sæl og hjartanlega velkomin að viðtækjanum. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eruð að hlusta á Íllverk áskriftina. En Íllverk með hlaðvarpið sem að hefur svalað forvitni Íslendinga sannsöguleg sakamál síðan 2019. Jálfur en ég verð ekki þreytt á því að segja þetta, þetta svo formlegt og töff og þið vitið að vera töff svona eitt af mínum markmiðum í lífinu, þannig að ég mun ríghalda í þessa setningu að í lifu. Í dag ætla ég að fara yfir stórt og mikið mál með ykkur, með alls konar twists and turns eins og maður segir. Þannig að ég ætla ekkert að tefja þetta, ekkert langt intro í þetta skipti eins og ég á til að gera. Kynnum okkur mál McCarthy fjölskyldunar. Gjöruðu svo vel. Að þessu sinni eru við staðsett í Brevard County sem á Palm Bay í Florida. En þetta bær sem hefur verið í mikill uppbyggingu síðustu ár og það mjög vinsælt að flytja ánga þá sérstaklega fyrir fjölskyldufólk og fólk sem í námi. En í þessum bæ, á Kenmore Street, bjó 5 manna fjölskylda sem að samanstóð af hinni 33 ára gömlu Jessica McCarthy, kærastunum hennar, 34 ára Christopher Swist, 7 ára gömlu Lacey, 6 ára gamla Philip og 5 mánaða gamla Christopher Jr. Jessica átti 7 ára gömlu Lacey og 6 ára gamla Philip með fyrrverandi manninum sínum sem að heiti líka Philip. En þau voru gift í 8 ár áður en að hún fer að vera með Christopher. Christopher Jr. Svo sonur þeirra Christopher og Jessica. Philip og Jessica skildu árið 2012. Ári síðar fóru hún og Christopher að vera saman eða árið 2013. Þau fluttu svo inn í húsi sitt á Kenmore Street og höfðu verið þar í 8 mánuði þegar þetta mál á sér stað. Fjölskyldan var á allan hátt ótrúlega virk. Nágranna segja frá því að þeir hafi séð Jessica á hverjum einasta degi úti að labba með Christopher litla í vagni eða kerru og Philip og Lacey voru mikið úti að leika sér við aðra krakka í götunni. Og það færðist auðvitað í aukana eftir að Lacey fór í fæðingarorlof eftir að Christopher komi heiminn. En áður hún fyrir orlofið þá hún að vinna sem hjúkrunarfræðingur. Christopher, sem maður alltaf kallaði Chris, þannig ég ætla að kalla hann Chris, hann starfaði hjá My Safe Home Inspection sem yfir gæðastjóri. Áður var hann í hernum en var sendur heim því að hann var með svo alvarlega áfallastreituröskun. Það slæma hann gat ekki lengur keyrt því að hann var alltaf að upplifa svona flashback þegar hann var að keyra. Þannig að hann lentur og svo oft í því að kippi stýrið, fara út á götunni, loka augunum að því að hann var svo hrættur. Þannig að það var talið öruggast að hann væri bara ekkert að keyra. Og Jessica tók það á sig með glöðugeði. Hún kerði hann í vinnuna, sótti hann í vinnuna, skuttlaði börnunum í skólan. Hún græjaði þetta bara. Þannig að þetta kom ekki niður á fjölskyldunni þannig séð. Þótt að honum dreymdi að fá að keyra svarta pallbílinn sinn aftur. En eins og þau heyrið þetta ósköð venjuleg fjölskylda. Börnin ótrúlega falleg og kurteis og vel upp alinn. Þau með litla 5 mánaða drengin sinn og Jessica og Chris, hamingjusöm og ástfangin. Það ætla hann að hljóma þannig svona fyrstum sinn. Morguninn 20. mars 2015 var eins og allir aðri dagar hjá fjölskyldinni svona frekar venjulegur. Þau vöknuðu eins og alltaf klukkan 6.40. Chris fór í sturtu og gerði sér tilbúin fyrir vinnuna. Jessica gaf krökkunum morgumat en Lacey og Philip voru alveg einstaklega spennt fyrir þessum degi því að þetta var síðasti dagurinn í skólanum fyrir sumarfrí. Og þessa helgi ætluðu ammaður og afi að fara með þau á ströndina og svo móttuðu gista á þeim alla helgina. Þannig að það var svona frekar erfitt að láta allt ganga upp þennan morguninn. Klæða sig, greiða sér, borða morgumat og koma sér út hurðina. Það voru allir ótrúlega spenntir. Og það hjálpaði ekkert að Jessica var ekkert eðlilega þreytt eftir þessa nótt því að Christopher litli svaf ekki neitt. En þetta gekk allt upp á endanum og Jessica skutlaði Chris í vinnuna og krökkunum í skólan. Svo fór hún aftur heim og ætlaði að reyna að leggja sig með Christopher litla. Aðeins að safna orku eftir frekar erfiða nótt. Hún næra að sofna í smá stund, en svo upp úr hádegi þá kemur mamminar Patricia í heimsókn. En það var mjög algengt að hún labbaði til Jessica í hádeginu þar sem hún bjó mjög stutt frá. Og þá tók hún Christopher litla í smá stund og fór með hann í göngutúr eða var bara með hann á meðan Jessica fekk að sinna heimilustörfum eða ef hún þurfti að skjótast ekkert. Og Jessica nýtti það að mamma var í heimsókn í það að ganga eins frá og fór svo að sækja svona matar afsláttamiða á netinu. Það svo þú þurftur að fylla inn alls konar spurningaform. Þegar hún var svo búin að því þá settist hún í hægindastól, andspænis Kristoffer og mömmu sinni en þau sátu í sófanum, sótti dagbókina sína og fór að skrifa. En Jessica skrifa okkur einasta degi dagbók. Hún gerði to-do lista, svona hugsana lista, hvernig henni leið þennan daginn, matarinnkaup, hún skrifaði allt neður. En fæsluna voru yfirleitt ekkert það langar. Svo þegar að Jessica búin að skrifa heila blaðsíðu þá fer mamma hennar aðeins að forvitnast. Býtu, ertu að skrifa bréf eða hvað ertu að skrifa svona mikið? Og Jessica alveg, já, má segja það, máli kalla þetta bréf. Og mamma hennar spyr, hverjum ertu að fara að senda það? Og Jessica svona, ég ekkert að fara að senda það. Má ég lesa það? Jessica bara, nei, þú mátt ekki lesa það. En hafi þetta augnablik og þessa dagbókafæslu bak við eyrað sem hún skrifaði á meðan mamma hennar var í heimsókn. Patricia var í heimsókn í rúma 2 klukkutíma og fór svo heim. En áður hún fór þá sagðum við dóttur sína, á ég að sækja krakkan í skólan? Á ég að taka Kristoffer eitthvað meira, viltu hvíla þig? Að því hún sála á dóttur sína, hún var mjög þreytt. Og Jessica segi við hana bara, heyrðu mamma, ég alveg ótrúlega þreytt, það alveg rétt, en mér vantar félagskap barnana. Og ég alveg frekar spennt að þau koma heim, en takk samt kærlega fyrir. Þannig að mamman fer og segist alltaf heyra í henni aftur kvöldið. Chris var búin að vinna 4:30 þennan dag, þennan föstu dag, og vanalega var það þannig að Jessica kom að sækja hann. Og það var alveg planið fram á síðustu stundu. En svo hringir bróður hans, Matthew, og spyr hvort hann vilji koma með sér og mömmu þeirra Cheryl út að borða á pítsustanum Fired Up Pizza. En mamma þeirra var einmitt amman sem ætlaði að koma og taka krakkana og vera með þá yfir helgina og fara með þá á ströndina. Hún ætlaði að sækja þau þetta kvöld. Og Matthew, bróðir Kristoffer, ákveður að koma með henni að sækja krakkana. Þannig að þau hugsa með sér, ef ekki sækja Chris, fá okkur að borða og fara svo heim til Chris og Jessica. Chris fannst þetta frábært plan og lét Jessica vita að hún þyrfti ekki að sækja hann, því að hann var út að borða með mömmu sinni og bróður. Og segir henni sömuleiðis að þau komi fljótlega heim og mamman sé að koma að sækja krakkana. Þetta hljómar allt mjög eðlilegt eða ekki. Það ekkert eitthvað við þetta sem að er að hringja hjá mann einhverjum viðvörun á bjöllum, en bíðið bara. Eftir að Chris hafði setið með mömmu sinni og bróðu sínum í 20 mínútur að borða pítsu, fær hann símtal frá Jessica. Og það eina sem hún segir í síman er The kids are dead. Og Chris fannst þetta svo skrítið að hann trúði hann ekki og skellti á hana. Og hann bjóst alveg við því að Jessica myndi hringja tilbaka og byggðast afsökunar á þessu sjúka gríni eða sjúku lígi. En hún gerði það ekki. Og hann gat ekki hrista af sér þessa skrítnu tilfinningu. Svo eftir 2 mínútur þá hringir hann aftur í Jessica sem að svarar ekki símanum. Nokkrum sekundum síðar fær hann SMS. Og í SMS-inu er mynd af alblóðugu eldhúsgólfinu heima hjá þeim. Og eins og Chris segir sjálfur þá var það ekki það fyrsta sem hann hugsaði að hún var búin að gera börnunum eitthvað. Það fyrsta sem hann hugsaði er guð minn góður, hún búin að drepa hundi minn. Ykkur finnst þetta kannski handáskennt akkurat núna, en ég mun útskýra betur á eftir hvað hann á við með þessu og hvernig þetta tengist öðru sem að gerðist í þeirra lífi. En eftir SMS-i frá Jessica, þá hringir Chris á neðalínuna.
911, what's the location of your emergency?
My location is...
Okay, what's going on?
I'm not entirely certain. My girlfriend just called me and said that... Some people in the house may be hurt.
Do you know why?
I'm not entirely certain.
And she just hung up on you?
Yeah, she didn't. She didn't sound good, and then I lost her. And I figured I didn't call her back, because I got a photo as well.
What was the photo?
It kind of looks like there's blood on the kitchen floor, and a lot of it.
Are your children? Are your children in the house?
Yep. That's normal. That's normal. Yes, I have 2 small children and an infant.
Og eiginlega á nákvæmlega sama tíma, þá Jess líka að ringja á neyðarlínuna. En hún segi neyðarlínuverðinum að hún sé með byssu og hún sé ekki hrætt við að nota hana. Og að það sé seinan. Börnin eru dáin.
It's too late. It's already done. My 3 kids are dead.
Chris, bróður hans og mamma þeirra, eru komin heim upp á klukkan 6 og Chris hleypur inn í húsið. Og það fyrsta sem hann sér alblóðug Jessica sem hann stendur inn í stofu með risastóran kjötnýf í hendinni. Og maður getur ekki einu sinni ímynda sér hvernig að labba inn í þessar aðstæður. Hvort að labba hennin á heimilið sem átt með konunniðinni þar sem eru vanalega 3 börn en þarna kom hann inn í blóðugan hrylling og hún stóð þarna algjörlega dauð í augunum með kjötnýf í hendinni og blóð út allt. Chris yfirbugar hana og nær hnífnum af henni og á meðan að öskra á hana hvar eru börnin og þegar hann lítur í kringu sig í stofunni sér hann að 6 ára gamli Phil liggur á gólfinu. Hann á milli hægindastólsins og sófans. Munið hægindastólinn sem að Jessica sat í og skrifaði dagbókafærsluna sína og svo sófinn sem að mammenar sat í með Kristoffer litla. Hann var algjörlega hreyfingalaus og það var búið að leggja teppi yfir hann. Chris hleypur húsið og leitar af hinum börnunum og þegar hann kemur inn í svefnherbyggi hans og Jessica þá sér hann Kristoffer litla á rúminu. Það bleik hleðslusnúra, vafin hálsin á honum og það búið að leggja yfir hann teppi. Og við hliðina honum í rúminu 7 ára gamla Lacey og hún rennandi blaut með bláa varir og búið að leggja yfir hann teppi. En Chris fyllist örlítilli von þegar hann finnur að þau eru öll með púls. En þá hringir hann aftur á neyðarlínuna og beður að flýta sér það sé smá von því að börnin séu með púls. Nokkrum mínútum setna mætir lögregla og það til ótrúlega óþægilegt bodycam vídeó af þessu augnabliki. Sér ætla að leiða ykkur að heyra.
Get down now! Get down now! Go, move in.
You got a knife in the back. Knife in the back.
Stay right there! Get over now! Over
and over! Knife behind her.
Is there a victim in the car?
No, the baby's
inside. If you want to swap with me since I got gloves, take that.
Roll her to her side.
Roll on your left side.
Roll to your side.
Jessica dregin út í garðinn fyrir framan húsið og hent í jörðina. Á þessum tímapunkti hún aftur komin með kjötnýfin og hún með annan langan fiskinýf í buxnastrengnum. Hún öll út í blóði og virkar mjög sljó. Á meðan það reynt að tala við hann út í garði þá fara aðrir lögregluþjónar inn í húsið til þess að athuga með börnin. Og þá finna þeir að Philip líka með hleðslusnúru utan hálsin. Þau eru ennþá öll með púls og það reynt að veita þeim fyrstu hjálp en síðan þau flutt með flýti á sjúkrahús. Það einnig komist að því að Jessica mjög hættulega slösuð en hún var búin að skera sig á púls á báðum höndum og á háls og hún sömuleiðis flutt í flýti á sjúkrahús. En svo gengur lögregla húsið með bodycam og skoðar aðstæður. Hvað gerðist eiginlega að ninni? Og það svo ákveðavert að einn lögregluþjóninn segir að það hafi setið svo mikið í honum að kvikmyndin Marley and Me var í gangi í sjóvarpinu og það voru teppi í sófanum eins og ykkur hafi setið að ná hort á myndina. Heimilið var allt í rúst og það var blóð út gjörsanlega allt. Og svo farið hann á baðherbyggið og þar á gólfinu glerið sem hafa fyrir sturtunni og baðinu. Þetta var svona sturta og bað saman og það var mölvað á gólfinu. Og baðkarið var fullt af vatni og þar sem að Lacey var rennandi blaut og með bláar varir var reiknað með því að Jessica hafi sennilega drekkt henni. Svo lá blóðslóð úr eldhúsinu þar sem að mesta blóði var. Það var blóð á öllum skápum, gólfinu, loftinu og þessi slóð lá innganginn og að vöggunni hans Kristoffer. Svo var bíllinninnar Jessica skoðaður og þar á mælaborðinu fannst dagbókin munið sig sagði ykkur frá og dagbókin var opin á færslunni sem hún var að skrifa þegar mammanar var í heimsókn. Það ástæða fyrir því að ég baði ykkur að hafa þetta bak við eyrað því að þarna áttu eftir að koma fram skelfilegar upplýsingar og það að Jessica var búin að plana þetta.
I don't know what happened. I really don't. I can't believe I could do that to my baby. I can't. And I know they're not alive. I know they're not. I feel so bad. I have to find out a way to just live. I even pray for God to please take me, please.
Okay.
I just snapped, and I'm very impulsive like that. I've been in and out of circles of care and loose stuff and different therapies.
Are you diagnosed mentally with anything?
Yeah, bipolar. I'm sure I have post-traumatic stress disorder. I have PTSD. I was twice. I mean, I can't even tell you.
Do you take medication for that?
No.
Okay. If you did hurt the kids today, what led to that? What happened today that led to that? Was it a conversation you were having with Christopher? Where he's saying he doesn't want your kids at the house tonight? What was it? Was the kids yelling and screaming in the house? Were they misbehaving?
The kids were being good? They're always good.
Do you believe that you're the one that hurt the kids?
I don't know.
Well, think about it, because things that you're telling us is also information you can relate to the doctors, which can probably help them if we know what happened to them.
Right.
Okay. So I'm trying to find out, what did you do to them? Because we need something. We need to tell the doctors so they know how to care for them. Just try to relax. And I want you to try to remember as much as you can about what happened to the kids.
I will not. That's going to be something I'm going to erase from my memory forever. I can't.
Well, let me ask you this. Jessica. Do you think the infant did it? Christopher? Little Christopher? You think Christopher?
You're talking to me like I'm a
mother. Well, the reason why I'm trying to talk to you, I'm trying to weed out the possibilities. And I'm trying to help you remember by saying things like this. Because the only people that was in the house.
You remember by talking to me condescendingly.
Listen to me. The only people that was in the house was
exactly
was you
me.
And the kids.
So obviously, I did it, and I don't know how I did it.
And you don't know why.
And I have no reason why. I love my children. They are my life. I wake up for them. I take care of them all day long. I put them to bed. I sleep with them at night once a week. I don't think you can find one person in this world who could say I'm a bad mom. And I killed Lacey. How did I do that? She was such a good girl.
You talk about her a lot. Do you remember doing something specifically to her, to Lacey? Do you remember anything specifically you could have done to her?
I remember talking to her on my bed, and she was scared, but I don't remember anything else.
How do you know she was scared?
Because I saw the look on her face.
Okay. Were you holding the knife at that time?
No.
Fljótlega eftir að Philip og Lacey voru flutt á sjúkrahús, voru þau úrskurði látin. En Christopher var enn á lífi en í mjög, mjög annarlegu ástandi. Dánarorsök Lacey var drukkunun og manual strangulation sem að þýður í rauninni að þá voru notaðar hendur til þess að kirkjana. Hún var líka marinn allan líkamann og þá sérstaklega hálsinn og augun blóðsprunginn. Philip var með djúft far eftir hleðslusnúruna hálsinn og dánarorsök hans voru kirking með snúru. Þetta kom öllum svo ótrúlega mikið á óvart og bókstala allir sem maður rætt við í þessu máli segja að Jessica hafi verið frábær mamma. Hún hafi gert allt fyrir börni sín. Allt hafi snúist þessi þrjú börn. En það átti eftir að koma í ljós að það voru þarna mjög dimm lindamál og mikið af alls konar vandræðum sem að fólk vissi ekkit endilega af. Og þessar upplýsingar áttu eftir að koma hægt og róla í ljós eftir viðtal við mömmu Jessica, við Jessica sjálfa, Philip, fyrirverandi mannin hennar, og Christopher. Jessica var frekar treg til að tala og auðvitað mjög ringluð. En það virtist á öllu að hún hreinlega mun ekki hvað gerðist. Hún var óviss hvort þetta hafi gerst í alvörunni. En eftir viðtöl við þá sem að máli snerti, þá var þetta setja saman nokkurs konar tímalínu. Lögregla vildi líka finna hvatan fyrir þessu. Hvað gerðist þarna? Hvað olli því að Jessica myrti börnin sín? Það hlaut að vera ykkur ástæða fyrir því. Daginn áður, þann 19. mars, kom fjölskyldan heim frekar seint eða kvöldmataleitið því að Lacey og Philip voru á æfingu og Chris og Jessica höfðu tekið Kristoffer litla með sér og voru að horfa á þau á æfingunni. Lacey og Philip voru svo sofnuð klukkan kortri níu og þá fara Chris og Jessica að ræða saman. Samtal sem að endaði með því að þau fóru að rífast. Rifrildi sem að endaði með því að Chris sagði við hana að hann vildi ekki lengur vera með henni. En þetta byrjaði þannig að Chris hafði sent á hana fyrr um daginn að hann ætlaði að fara þetta kvöld að hitta vini sína. Og Jess var ekki sátt með það því að hún var búin að plana að fara að hitta vinkonu sína. Hún var ekki búin að fara út ótrúlega lengi og hún var búin að plana þennan hitting með vinkonu sinni í heila viku. Og þau voru eiginlega rífast í gegnum SMS allan daginn eftir að þau hafðu heyrst í síma hádegisbilið. En Chris sendir á hana. Af hverju þarfti alltaf að öskra? Og þá sendi Jess. Kannski að því að ég meðu mín. Hjarta mitt broti í þúsund móla. Því að mér líður eins og manneskjan sem ég elska mest. Hati mig. Svo sendi Chris. Heyrðu ekkert mál. Ég skal bara vera heima með Kristoffer litla. En það þarf þá ykkur að taka hinn tvö. Og það ótrúlega skrítið að segja þetta. Þetta náttúrulega ekki börnin hans, en þetta svona börn sem að hann sagðist elska. Og það skrítið hann skuli gera svona upp á milli. Og ég skil Jessica alveg að upplifa höfnun. Svo bæti Chris við. Ég þarf svo innilega pásu frá öllu. Ég alveg til að hanga með Kristoffer litla í kvöld, en bara honum. Og þá sendi Jess. Ok, hafði þetta bara eins og þú vilt. Chris, reynum bara að hafa gaman helgina og sjáum hvernig fer. Eftir þessi samskipti þá lætur Jessica vinkunni sína vita að hún komi ekki út þetta kvöld og sendi svo Chris. Farðu bara út í kvöld og gerðu það sem að þú vilt eins og vanalega. Mér er sama. Langaði eiga eitt kvöld fyrir mig. Ég á enga vini lengur. Og þá svara Chris. Og þetta alveg skilaboð sem að stinga. Þú getur valið hvaða kvöld sem ekkert mál, bara ekki í kvöld. En býtu, hvar fegst þú pening til að fara út að drekka? Heldur í alvörun að ég sé að fara réttaði pening fyrir djammi og passa krakkana þína líka. Þetta alveg sárt að heyra. Mikill óþarfi. En hún svarar ekki þessu skilaboði og hann sendir heldur ekkert meir á hana. Næstu samskipti voru svo símtalið þegar Jessica segir The kids are dead. Og í millitíðinni þá skrifar hún í dagbókina á meðan mammenar var í heimsókn. Hann að maður velti fyrir sér. Hvað gerðist þarna? Var höfnunin og ástandið svona óbærilegt að hún sá enga aðra leið? Sturlaðist hún? Eða var hún að hefna sín? Láta Chris kveljast eins og hann lét hana kveljast.
Has there been any problems in your relationship with Christopher recently?
Yeah.
Okay. Tell me about that. When did that start?
It's kind of an ongoing. Last night, he told me he didn't want to be with me anymore.
Christopher told you that last night?
Yeah.
So did you guys have an argument before going to bed?
It wasn't really an argument. It okay. was a session. And I just wanted to know why. Why we've been together for so long and day after day you tell me you love me and how I'm your world and you love what we have, but you don't see us having a future.
Was there anything that led up to him telling you he didn't want to see you no more? I mean,
he blames it all on me.
So is this an argument that's been, an argument that's been going on for days?
Longer than that.
Yeah. So has he told you before in the past that he didn't want to be with you anymore?
Mm-hmm.
Okay. So it seems that you still cared for him. You still was in love with him?
I love him more than anything in the world.
He's saying he wants to go out?
Yeah.
Okay.
And then he said, well, you know what? You can leave the baby. I'll come home. You can leave the baby. But the kids can't stay here.
You mean the two older ones that's not his?
Mm-hmm.
How did that make you feel?
Í viðtali við lögreglu þá varpaði Patricia, mamma Jessica, ljósi á geðheilsu dóttur sinnar. En hún segi til dæmis frá því að ári áður hafði hún unnið á læknastofu. En hún var rekin þaðan því að það komi ljós að hún var að stela oxykontin, lyf sem að hún var orðin háð. Og þessu var tekið mjög alvarlega og hún þurfti að setja í fangelsi í 3 mánuði. Og það tók alveg verulega á hana og þó sérstaklega það að hún þurfti að láta krakkana sína í hendurnar á okkur öðrum, á meðan. Hún hafði frá því að hún var úlingur verið á þunglindislyfjum því að hún átti það til að fara í gegnum svona þunglindislotur og sálfræðingurinn hennar sem hún hefði verið hjá í mörg ár grunaði að hún væri með bipolar en hún var samt ekki greind með bipolar. Og mamman segir að hún hefði aldrei verið sammála þeim grun að hún væri með bipolar því að hún hefði aldrei upplifað dóttur sína í svona manísku ástandi sem að fylgir bipolar. Philip, fyrirandi maðurinn hennar, segir líka frá ýmsum undarlegum atvikum. Eins og til dæmis það að Jessica stal einu sinni korti frá bestu vinkunni sinni og fór á $1,000 í Target, sem svona að freka sérstök hegðun og hún misti vinkunni sína í kjölfariða þessu. Það kemur líka í ljós að hún átti í mjög miklum erfiðleikum eftir fæðingu Kristoffer litla, en hann var tekið með keisaraskurð og eftir keisaraskurðin þá fær hún ótrúlega svæsna sýkingu. Og þetta er sýking sem er eitthvað neginn ekki hægt að haldi skefjum. Þannig að hún endráði að vera í 3 mánuði á sjúkrási og gat ekkit sinnt krislitla á meðan sem að tók sömuleiðis ótrúlega mikið á hana og hún áttalega frekar erfitt með að tengjast honum þegar hún kom svo loksins heim. Sko með að við ótrúlega margt sem að ég hef kynnt mér og líka bara þegar ég fór að skoða þetta allt saman betur og setið í samhengi þá hljómar þetta meira eins og borderline personal disorder. Þetta hljómar allavega þannig að þetta er ekkit endilega lotur, heldur meira karakterinn hennar. Og það sem að gæti mögulega rennt stoðum undir það er bréfið eða dagbókafærslan sem að ég alveg að fara að koma að. Og það að hún hafði rætta við bæði Philip og sálfræðing að hún væri að upplifa mjög sérstakar og óþægilegar hugsanir um að skaða aðra og þá sérstaklega börnin sín.
How long has she exhibited like some mental issues or she had?
You know, I would say before the kids were born, but I do remember when the kids are about, I'd say maybe 3, 2, somewhere around there. I do remember one time her telling me because we were going through these times and then I'm trying to tell her that everything's going to be okay. And her going, no, I'm having these weird thoughts. These thoughts that shouldn't be in my mind. I was like, what do you mean weird thoughts? Because I think thought about killing the kids. And I was like, what? You know, I shook my head. I said, what? I was like, you got to be kidding me, right?
Mm-hmm.
I was like, how could you?
And you guys were still together?
Yes, yeah, we were together then. That was years ago. You know, that was after our kids were born. I said, why would you even say that? Besides that, then it was, you know, she's a loving, caring mom, you know.
Okay, yeah. When you were talking to her Friday, she seemed, she seemed in her right mind, loose, that she wasn't acting,
she
didn't
seemed exact like she used
to. You know, always.
No, she was just like, yeah, she was like, oh, you're a piece of crap, you know, but I hung up on her because I know what, I don't even want to sit there and argue with her. She would always manipulate everybody because I think they believe that. Because I'd call and sometimes she didn't know she did it on purpose, she wouldn't answer.
Það sem að stingum við líka munið þegar hún segir við mömmu sína að henni vanti félagska barnana. Þegar að mamma hennar býðist til þess að taka börnin og Chris litla hvort hún vilji smá pásu. Hún segir mamma, nei, ég þarf að hafa börnin hjá mér. Mér vantar félagskapin þeirra, ég hlakka gett til að þau koma heim. En miðað við allt saman og miðað við bréfið sem hún að skrifa, þá var hún búin að ákveða þetta. Og það þessuna sem hún vildi að börnin kemur heim, en færu ekki til ömmu sinnar. Og það gerir þetta allt óhugnalegra eitthvað neginn.
I never thought she was bipolar, myself. And she didn't act the typical bipolar. It wasn't manic depressive.
Mm-hmm.
She was, sometimes she'd be fine, then all of a sudden she'd be like depressed.
Yeah.
It's just sad.
Yeah.
Do you know what would trigger those emotions?
Not really. I guess when things weren't going right in her life, if she had a fight with someone at work or... She had an argument with her boyfriend or her husband, maybe. I don't know. Okay. Nothing in particular.
And when you arrived at Jessica's house, was anybody there for Jessica? Was she there by herself?
By herself.
Did you go inside the house?
I did.
Okay. Tell me what happened when you arrived.
Well, the door was locked, and she came and unlocked it. And then she went back. She was sitting in the recliner, and she was writing in a notebook.
She was writing in a notebook?
Yeah.
What did it look like?
It was just, right, I don't know what color the cover was because she had it open.
Okay, just like a little journal thing?
No, it was like a regular, like a school notebook.
Yeah.
Like a spiral. And she was writing in there, and she was just looking up at the TV and writing, and the kids were just sitting there watching TV. I said, Jess, what are you writing? And she said, I'm just writing some stuff down. I said, oh. I said, it looks like you're writing a letter. You're writing a letter? And she said, yeah, kind of. I said, well, who are you writing a letter to? She said, no one in particular. I said, can I read it? And she said, no, you can't read it. And she kind of left.
You notice any behaviors with her that looked like she was getting stressed out?
Not stressed out. She seemed like sad.
She seemed depressed. Sad.
But not like, you know, not. I would just say, Jess, you know, do you want me to take the kids home? I said to her, do you want me to take them home and then you can get done what you got to do? She said, no. I said, well, if Chris is not coming home, why don't you let me take the kids? Then you'll just have the baby. You can finish your laundry, whatever. And she said, well, to tell you the truth, I'd rather you left the kids here because they'll keep me company.
Okay, so you leave. Mm-hmm. When is the next time you hear from Jessica?
About 5:45, she called me.
Okay, can you tell me the nature of the call?
I just answered the phone and she said, Mom, I've just phoned to tell you I'm very sorry. I said, what are you sorry for? She said, because of what I did. I said, please be gentle. She said, I killed the children. I said, no, you didn't. She said, I did. I said, you did not. I screamed at her, you did not. She said, I did. I did. All three of them I killed. And I started screaming for my husband. It was a bad
feeling. They always think she would have done this. No one would have thought she would have done that.
Of course not.
Yeah.
If I thought she was even anything like that, I never would have left those children.
Yeah. No. And we all know
and
that.
She wasn't like, she was very calm. She wasn't distraught. She wasn't screaming, yelling, you know, she was just there. She just said, Mom, I don't really feel like talking, so I'll call you later. And I just kissed them goodbye. She was a wonderful mother. She really was.
Það sat líka alveg sérstaklega í mömmunar að viku áður en þetta áttu sér stað. Þá voru þær að skoða frétt sem að byrtist á netinu, móður sem að varð börnunum sínum að bana. Og Jessica segi við mömmu sína, Æ mamma, ég skil alveg suma foreldra sem að gera þetta. Ég skil þetta upp að vissu marki. Því að flest okkar sem að skoða svona fréttir skil ekki neitt, bara hvernig getur ykkur gert svona lagað. En hún virti sínissu skilning upp að vissu marki og maður velti þá fyrir sér. Allun hafði verið farin að íhuga þetta viku áður eða var hún búin að íhuga þetta í lengri tíma. Þann 23. mars árið 2015, 3 dögum eftir þetta hræðilega atvik, þá lést Kristoffer litli. Dánarorsök hans úr í kyrking með snúru. Það var líka að verða skýrara og skýrara að Jessica var greinlega ennþá að nota Oxycontin. En hún og Kristoffer höfðu átt í fjárhagslegum vandræðum í frekar langan tíma og höfðu ekki mikið á milli handana. En þar sem að hún hefði svolítið lokað á Philip, þá vissi hann ekki alveg hvernig staðan var. En hann lét hann að fá 100-200 dollara í hverju einustu viku. Peningur sem að Kristoffer sá aldrei því að Jessica notaði þetta til þess að kaupa Oxy. Og það líka svo áhugaverst að í viðtali við lögreglu þá segir Jessica að Philip hafi raunin ekki rétt á því að vera leiður yfir því að börnin hans séu dáin því að hann kom hvað sem aldrei og hitti þau. Hann gerði aldrei neitt fyrir þau.
I talked to Philip yesterday.
Not that dog.
Not well. He was very upset.
He never saw that money much, so. I understand it's horrible to lose a kid, but if you don't come around and you don't see your kids and you don't support your kids, it shouldn't have been as hard on him as it was for everybody else.
But then he feels a lot of guilt for not seeing him.
Well, you should.
En Philip segir að hann hafi rauninni gefið svolítið upp því að Jessica lokaði á hann eftir hún byrjaði með Kristoffer. Þau höfðu verið í mjög góðum samskiptum þótt að þau voru hætt saman og hann talaði til dæmis við hann að daginn sem þetta gerðist því hann ætlaði að fara borginni vikulega barnapeningin. En frá því hún byrjaði með Kristoffer þá áttu það til að vera algjörlega andstyggileg við Philip. Kalla hann hræðilegum nöfnum, segja hann sé ömulegu pappi segja að börnunum sé alveg samum hann og honum fannst í rauninni betra að treysta bara á þessa daga sem að hann mátti fá börnin, bara lagalega séð, í staðan fyrir að sækja í þau í gegnum Jessica því að hún gat verið svo hræðileg við hann. Þannig að sögurnar stangast alveg klálega á og maður veit náttúrulega ekki hvernig baksagan Kannski eitthvað til í frásögnum þegar að bekja. Viðtalið sem að lögregla tók við Kristoffer var líka mjög áhugavert og varpaði ljósi á alveg helling og gamani frekari innsýn inn á heimilið.
During your two-year relationship with her, did you ever see any type of behaviors that made you think that she is, that she does have a mental illness or anything like that?
No, it's not.
Okay. How was she with the kids?
Unbelievably amazing. There's a lot of things you could say about her, but as far as being a mother, she was realistically the top three I've ever seen, only including her mom and my mom. Unreal how good she was with those children.
Okay.
There was nothing of any sort, nothing that she would not have done, always there. They wanted for nothing. It really...
So she was a good provider.
It's the reason I was with her.
So you didn't think she was being... You didn't think she was being honest when she said the kids are all day? You thought
when she called me, I didn't think she was being honest. I didn't think there was a chance in the world.
Right.
When she sent me the picture, it was enough to concern me because I thought, worst case scenario,
what?
She lost her mind and killed one of my dogs. Never in my wildest imagination on my way there did I think the kids had actually been touched. I hope to, I don't know if there's that technology that those phone calls that I received are recordable. I hope they are. It was not her. If you listen to her voice in real life and the voice that she had on that phone, it was not her. When I walked in that front door and I stared her in the eyes, it was not her.
En hann segir að hann hafi orðið yfir sig ástfanginn af þessari konu árið 2012 og sömulegis börnunum hennar sem að hann leit á sem sín eigin. En að viðkynna það síðustu vikur og mánuði, þá hafa hann verið að leita leiða út úr sambandinu því hann gat ekki meira. Og það sem að svona ítti því að stað að hann fór að missa álit á Jessica og í rauninni efast það hver hún var í raun og veru, var því að ári áður þá hafði hundurinn hans dáið. En Jessica, hún þoldi ekki þennan hund og hún náði að tala hann til upp á það að fá að selja hundin. Hún situr auðlýsing á Facebook og þau séu að selja þennan hund og það engin áhugi. Daginn eftir þá deyr hundurinn, dettur niður stiga og deyr, sem rosalega mikil tilviljun og skrýtin tímasetning. En Chris var viss það að hún drap hundin og eftir þetta gerðist þá horfði hann aldrei eins á hana. Og það sem að sat líka sérstaklega í honum að viku áður en að hún misti börnin þá sendi hún honum SMS. Og var að tala það að börnin væri svo óþekk og sýndi henni enga virðingu. Og eftir að þau höfðu SMS-ast fram og tilbaka þetta, þá sendur hún. Ángríns, ég mun snúa þau úr hálslið eða þau verði ekki góð. Þau eru svo óþekk. Og Chris fannst þetta svo ógeðslega orðað hjá henni að hann gat eitthvað neginn ekki hristið af sér. En þetta var ekki allt. Það var meira búið að ganga á síðastliði ár. En Chris var að vinna með konu sem heitir Brandy Buckley. Hún var svona frekar góð vinkonans og þau töluðu oft saman á Messenger eftir vinnu, þau fóru oft saman í bjór, húst, með fleiri vinnufélögum, en hann kunna alveg ótrúlega vel við þessa konu. En Jessica, sem var fóru í gegnum símanas og hverju einsta kvöldi, fannst þau vera að daðra við hvort annað. Hún var viss það að hann var að halda við þessa konu. Og yfir nokkra mánaða tímabil, þó fær Jessica sér þrjú mismunandi símanúmer til þess að senda á Brandy. Og í þessum skilabóðum sem hún að senda hún að gjörsælega pyntana. Hún bara nýðast á henni. Hóta drepana ef hún lætur Chris ekki vera. Og hóta því að hún segi eiginmanni hennar allt saman. Og bæti við upplýsingum ef hún stoppar ekki. Og svo sendur hún á yfirmann Chris og Brandy. En það kona sem heitir Heather og var ágætis kunningjakona Chris og Jessica því að þau höfðu ótrúlega oft borða saman. En hún sendir á hana. Hey pretty lady, heyrðu, svona okkur á milli, gerðu það, ekki segja Chris eða neinum. En ef þú ert að fara að reka eitthvað, eða ykkur að fara að hætta, væri æði ef að þú getur haft mig í huga. Ég verið að leita mér að vinnu. Ég þarf það svo innilega. En ef þú skoðar þetta, vil ég bara bæta þig við að það væri mikill plús ef að Brandy væri ekki þarna. Lol, þú veist hvað ég á við. En í alvöru, ekki orð við Chris. Og Heather svarar henni, nei, ég segi ekkert, Ég hefði í huga, læti vita. Daginn áður en morðin áttu sér stað, þá sendir Jessica á Heather. Hey girly, geturðu hringt í mig við tækifæri? Chris má ekki vita að ég sé að tala við þig. En ég get ekki setið á mig lengur. Þetta verður að vera í fullum trúnaði. Ef hann kemst að þessu, mun hann fara frá mér. En mér líkar ekki hvar í gangi og ég held að það sé best að við tvær ræðum saman. Hringdu sem fyrst. Og Heather svarar. Sorry, en ég upptekin. Ég segi ekkert, en mér finnst þetta mjög óþægilegt og ég veit ekki alveg hvað ég á að segja. Jess svara þá. Sorry, ég ætlaði ekki að láta það líða óþægilega. Ég vildi bara nefna eitt við þig sem að ég heyrði. Og Heather svarar. Eitthvað svo heyrður Chris, þú ættir að tala við hann. Ég vil ekki blanda mér í þetta. Þetta allt saman mjög skrítið. En Heather endar á að hringja í Jessica sem að segir henni að Chris og Brandy séu í sambandi. Þau séu að sofa saman, þau séu að senda hver öðru nektamyndir af sér, hún séu búin að sjá mjög mikið að klúrum skilabóðum þær á milli og Heather þurfi í alveg að gera eitthvað í þessu. Hún þurfi að splitta þeim í sundur. Og Heather eru auðvitað ekki ána með þetta því að hún vill ekki að starffólki sitt sé að deyta og er í sambandum og hún ætlaði sér að tala við Brandy og Chris. En daginn sem hún ætlaði að tala við þau, þá heyrir hún að Jessica og Chris er að hnakkrífast þegar að Jess gutlar honum í vinnuna. Svo Heather ákveður að bíða með að tala við hann, því að það greinlega mikið í gangi heima við. En það sem hafði endalega ítt Jess út af brúninni þegar að koma þessu framjóhaldi Brandy og Chris, sem að vilja nota benni bæði meina hafi ekki verið, en það gekk alveg frá henni að Brandy lánaði þeim þurrkara. Þurrkarinn þeirra bilaði, Chris fer að tala það inn á kaffistofu og Brandy segist eiga auka þurrkara sem hún geti lánað þeim. Og Chris þiggur það án þess að tala við Jessica. Og hún urðlast. Þetta ekki í lagi. Og þetta fannst henni rennastóðum undir það að þau væru í sambandi. Og þetta veldur þessu risastóra sambandsspjalli sem að þau eiga þarna eftir æfinguna hjá krökkunum, spjall sem að verður að risastóru rifrildi og svo því að Chris segir við hana að hann vilji ekki lengur vera með henni. En það sem er svolítið áhugavert við það er að Chris segir lögreglu í yfirheyrslu að hún hafi verið alveg sammála. Þau hafi endað þetta á frekar góðum nótum og hún hafi verið bara já, ég líka búin að hugsa þetta. En Jessica segir að það hafi alls ekki verið þannig. Hún elski ekkert meira en Chris og hún geti ekki hugsa sér að vera ekki með honum. Þannig að maður veit ekki hvað er satt og rétt. En maður getur ekki annað en hugsað var þetta kveikurinn af þessu öllu saman? Er þetta ástæðan fyrir því að hún gerði börnunum sínum þetta? Hún vill alls ekki meina það, hún segir að þetta tengist, Chris ekki neitt. En á sama tíma vill hún meina að ef hann hefði ekki sagt þetta, þá hefði þetta ekki gerst. Og ef hann hefði bara leift henni að fara út með vinkonu sinni, þá hefði þetta heldur ekki gerst. Því að þá hefði hún ekki verið heima. Og hún heldur í framstatt og stöðu þetta hún mun ekki, hún viti ekki, hún skilji ekki. Hann að maður veit ekki alveg.
Do you think if Christopher never told you, made that comment about your kids, about the two older kids, that he didn't want them at the house, do you think this never would have happened?
Absolutely, because then I wouldn't have been home.
Because what?
I wouldn't have been home. But that's not why I did it. It's not. I would never take that out on them.
Then why do you think you did it?
I don't know.
Now, you said you decided to call us and tell them. Why was your first decision to call Chris and tell him that?
I don't know.
Did you want to hurt Chris? Make him upset?
No.
Why send him the picture of the blood?
Because he didn't believe me. He's like, yeah, okay, and he hung up.
What type of reaction were you expecting from him? I mean, what was it you were
trying to get from him? Oh my God, are you serious? I'll be right there. Yeah, okay, I'll talk to you later. I'm drinking. Sorry. Am I this crazy right now? Like, did I actually do this? Did I do this? Did I try to kill all my kids?
En núna langar mig að lesa fyrir ykkur dagbókafærsluna sem hún skrifaði samdægurs á meðan mammenar var í heimsókn. En mér finnst þetta bréf varpa ljósi á ýmislegt. Og mér finnst þetta renna stóðmyndi það að hún kendi Chris og hún var á ákveðin hátt að hefna sín á honum. En hérna stendur. Til fjölskylduna minnar. Fyrir gefiði mér, en ég þurfti að gera þetta. Ég elski ykkur öll, meira en lífi sjálft. Ég veit að þetta verði mjög sársaukafullt fyrir þá sem að ég skil eftir. En ég varð að gera þetta. Takk fyrir að vera besta fjölskylda í heimi. Við erum í alvörunni, heppnust í öllum heiminum. Elsku Chris, eins og ég hef alltaf sagt, þá elska ég þig meira en lífi sjálft. Ég get ekki ímynda með lífið án þín. Þú vorst frábær pappi fyrir Kristoffer. Gerðu það, haltu hans fallegu minningu gangandi. Fyrir gefðu að ég gat aldrei verið eins og Brandy. Ég hef aldrei þólað það hvað heldum ekki upp á hana. En kannski, fyrst að ég farin, geti þið verið saman og verið hamingjusum saman. Öll þessi skipti sem þú sagði ég var ekki nógu góð. Núna trúi ég þér. Svo veit ég að þú hata Lacey, svo þú myndi ekki sakna hennar. Aldrei gleyma öllum hræðilegu hlutunum sem að þú hefur sagt við mig. Ég fekk aldrei virðingu frá þér. Ég hef aldrei geta gleymt öllu því hræðilega sem að þú hefur sagt við mig. Ég einskis virði, eins og þú hefur sagt mér svo ótal oft. Ég get ekki lifa án barnana minna, en ég get heldur ekki lifa með því að fjölskylda mín sé að hrynja í sundur. Ég hef ekkert meira að segja. Ég vona að ég hitti þig í næsta lífi, ef að ég kemst þangað. Ég veit að krakkarnir munu gera það. Gangi þið vel. Takk fyrir að rústa fjölskyldun okkar. Jessica. Það ansi erfitt að trúa því að þetta tengist Chris ekki á neinn hátt eftir að hafa lesið þetta bréf. Hún bókstala endar með því að segja takk fyrir að rústa öllu. Og mér finnst þessi færsla að segja svo ótrúlega mikið. Mér finnst þetta að segja meira en frásögn Chris, Philip, Jessica, mömmunar. Mér finnst þetta að segja meira en frásögnu þeirra allra til samans. En maður fær smá og smá upplýsingar frá þeim öllum. En ég er alveg viss það að Chris og Philip hafi fegra sína hliðsvolítið og ekki endilega sagt alla söguna. En eins og samskiptin sem hún var að eiga við Chris, hann var að koma frekar andstyggilega fram við hana. Og Philip eignaði spann mjög fljótlega eftir að þau skildu sem að þýðir að hann barnaði konu á meðan þau voru saman. Það er alls konar þarna. Og ég held að með tíu og tíma hafi þetta safnast allt á Jessica. Þetta hafi hreinlega allt saman orðið og mikið fyrir hana. Og í þessari færslu fæ maður svolítið að skyggnast inn í hennar hugarheim. Hvernig hún sér þetta. Hún getur ekki hugsa sér að lifa án barnana sinna. Hún getur heldur ekki hugsa sér að horfa á fjölskylduna sína hrynja í sundur. Hún meira sér að kemur Brandy inn í þetta bref. Ég hef aldrei þólað hvað úr trefin af henni. Kannski getið þið verið sama núna. Þetta er eiginlega blanda af höfnun, skömm, hatri og líka því að henni hafi langað að hefna sín á Chris. Henni langaði að láta hann kveljast eins og hann hafi látið hana kveljast. Þannig að þegar hún segir að þetta tengist honum ekki, mér finnst það ekki alveg gangu upp. Þetta tengist honum 100%. En það sem ég held að hafi líka gerst er að hún fekk ekki aðstoð eftir keisaraskurðin. Hún var þannig á sjúkrási í 3 mánuði því að hún var stanslust að fá sýkingar og misti þannig tengsl við son sinn. Og Chris var með hann allan tíman. Fannst henni kannski eins og þeir væru meira tengdir. Kendi hún sér það að hann vildi ekki vera með Lacey og Philip, þannig kvöldi sem hún ætlaði að djamma. Bara já, Kristoffer og Kristoffer yngri, þeir eru teimi. Við hin erum utangars og það mér að kenna því ég gæti ekki sint honum. Fattiði mig. Og svo þetta líka það að hún var háð Oxycontin. Konan var bara í tómu tjóni. Þótt að séu þetta ekki til neitt í heiminum sem að réttlæti þetta, getum að vissulega reynda að útskýra það og reynda að skilja bakgrunnin. Hún ætlaði greinlega að taka sitt eigi líf líka, en eins og ég hef alltaf sagt, ef þú ætlar að taka þitt eigi líf, þá gerir það. Og það svo ótrúlega oft í svona málum, þar sem að það er verið að myrða börni sín eða aðra og svo er svona sjálfsvíks tilraun að sá einstaklingu lifir af. Þú sér það að hún myrði börni sín, hún ætlaði sér að gera það. Hún ætlaði ekki den til að taka sitt líf. Annars hafði hún gert það. Akkur hringdu hún í Chris áður en hún hringdu á neyðalínuna. Akkur sendu hún honum þessa mynd af því hún vildi pynta hann. Ég held að það sé málið. Og hún vildi vara á lífi til að sjá viðbrögðin hans. Og ég get alveg trúa því að hún hafi upp að vissu marki vonað að hann kæmi aftur til hennar. Hann myndi sjá að hún þurfi á honum að halda, þau þurfa að gangi í gegnum þetta saman, þau geti byggtu fjölskyldu saman aftur. Hún hefði mögulega verið búin að sjá fyrir sér einhvers konar draumkenda niðurstöðu á þessu öllu saman. Og kannski hugsaði að ef hún losaði sig við Lacey og Philip, þá myndi Chris vilja vera með henni. Því að hann var búin að sýna það að hann vildi bara vera með Christopher litla, en ekki þeim. Þannig að kannski upplýði hún þau sem einhvers konar fyrirstöðu, fattiði mig. Það endalaust af vinklum sem rétt að skoða og það væri ótrúlega áhugavert að heyra hvað ykkur finnst. Ég veit að aldrei hægt að réttlæta þetta, en það áhugavert að krefja allar ástæðurnar. Og eru þið sammála með bréfið? Finnst ykkur það að sýna að hún vildi hefna sín á Chris? Endilega deilu með mér ykkar skoðunum. Í desember árið 2015 þá játaði Jessica sekt sína, en hún gerði það til þess að forðast dauðarefsingu. Og eftir fjóra vikna réttahöld var hún dæmd í fangelsi það sem eftir af hennar náttúrulega lífi, með engan möguleika á reynslu lausn. En í dag heldur hún því fram að hún mun ekki hvað gerðist og að hún hafi ekki gert þetta til að hefna sín á Chris. Takk kærlega fyrir að leyfa mér að eyða tíma í eyrnagöngunum ykkar í dag. Þúsund þakki fyrir að vera í áskriftinni og takk fyrir að vera til. Og í guðanabænum, forðist öll illverk, nema þetta podcast, verið sæl. Haukur, take it away.